Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det politiske samholdet i Vesten mot Putin nærmest totalt. Men hva skjer hvis han bruker atomvåpen i Ukraina?
Og regjeringen skal hente inn minst 100 milliarder kroner til nye formål og utgifter, og samtidig bruke mindre oljepenger. Dette lukter økte skatter lang vei.
Og dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Ja, Eva, i dag det onsdag når vi spiller inn dette. I morges så holdt Putin omsider sin tale til folket.
Ja, den ble jo varslet gang på gang utover gårdskvelden, tirsdag kveld, og utsatt og utsatt, og det var vel sånn mellom 8 og 9 eller noe sånn norsk tid at han da holdt den, og det selvfølgelig knyttet kjempestor spenning. Han har ikke holdt mange sånne taler, og den blir jo tolket, altså innholdet, den blir jo tolket som en klar opptrapping av krigen. Og de to viktigste tingene han kanskje sa der, da, det var at han skulle foreta en delvis mobilisering og hente ut 300 000 reservister, kalte han det vel. Altså, det ikke sånn at han skal gå løs på de som i førstegangstjeneste, men altså folk som har militær erfaring. Og få dem opp og ut i krig i Ukraina. Og det andre jo også det å slå fast at han tenker å avholde 4 folkeavstemninger da, i de østlige regionene i Ukraina. Så dette ja, kanskje noe av den farligste situasjonen vi har vært i siden krigen startet.
Ja, det altså hvis dette skjer så det i hvert fall en dramatisk omdreining. Dette med å skrive ut soldater, altså Russland har jo verneplikt, så det jo mange, mange tusen mennesker som inne og gjør militærtjeneste hvert år. Det på en måte en tvang. Og det har vært snakket om helt fra krigens start, at det med disse årskullene som på en måte nylig ferdig, la oss si at de dimitterte for et år eller to eller tre siden, at han kunne hente inn de igjen og mobilisere dem og få dem i krig, på en måte litt som vi kjenner fra den gamle norske mobiliseringshæren, ikke sant? At du har noen årskull som relativt nydimittert. At det var en slags reserve som man kunne bruke hvis han trengte flere mannskaper som hadde trening, det har vært sagt, og det har vært holdt frem også.
Og det disse reservistene som man nå snakker om.
Ja, og så det spørsmål hvor mange, ikke helt detaljene, men jeg snakker om, tar du aldersklasser, ikke sant? Tar du årskull, og så har du mange å hente. Det klart, et eller annet sted så begynner de kanskje å bli litt for gamle til å sende i fronten, men her har han på en måte en reserve som man kan bruke av, og som mot et Ukraina, som tross alt ganske mange mennesker, så sier man at Russland har en fordel med det med størrelse, at de har veldig mange soldater, eller mulige soldater å ta av, som ikke på en måte kriminelle eller ting, som vanlige russiske unge menn da, som nylig har liksom gjennomgått førstegangstjeneste.
Noe annet de også har gjort nå da, det jo å endre loven sånn at det blir straffbart å ikke møte på sesjon, og innkallingene så vidt, eller i hvert fall det som kommuniseres de på en måte på vei ut i de 100 000 av postkasser, liksom, eller hvordan det foregår.
Ja,
internettet, kanskje.
Det jo en, ikke sant, fra å være noe som han kaller det en militær spesialoperasjon, det kan jo kanskje sammenlignes med begynnelsen av Irak eller Afghanistan eller sånne ting, hvor du bruker på en måte den profesjonelle delen av militærmakten som drar og gjør noe, men, men det går liksom ikke så mye inn i samfunnet. Det ikke sånn at hvis ikke du ansatt I forsvaret der og da profesjonelt, så endrer ikke så mye på livet ditt.
Men nå endres det.
Men nå det litt annerledes. Mm. Nå det, og da begynner det å nærme seg mer. Da kan man jo mer begynne å snakke om det som en krig, også på russisk side. At nå det liksom en krig for Russland, og dermed så det andre ting som går I gang. Og det... Det, mange har sagt det en gamble for Putin, fordi at samfunnet virkelig villig liksom, til å gå I en slags krigstilstand for å ta Ukraina eller deler av Ukraina? Eller de bare aksepterer det så lenge på en måte ikke det går utover noen? Vil mødrene la sønnene dra I denne krigen?
Ja, og tenk deg å sitte der og være sønn og få de nyhetene, da, og bare liksom vite at dette meg. Liksom. Det er bare veldig spesielt. Jeg tenker det ene den krigsmoralen, hvor ligger den hen? Ikke sant? Det veldig vanskelig for oss å egentlig vite, fordi at det så farlig å si hva man mener selvfølgelig I Russland. Sånn at du har en veldig stor del av befolkningen som på en måte ligger på vær og sier minst mulig. Sånn at, og de, sånn som jeg har lest om blant annet en forsker fra Prio som skrev en veldig interessant artikkel hos oss, husker ikke hva hun het nå, men det går på det at det kan snu veldig fort, for det folk da vurderer hva mulig. Altså, de vil ikke på en måte flagge sin uenighet med regimet, fordi de rett og slett bare vurderer det som farlig og umulig. Men hvis det begynner å se ut som det kanskje mulig, at liksom tidevannet snur, Putin lever farlig og så videre, sånn som vi så da Ukraina hadde denne relativt vellykkede offensiven, ikke sant, for et par uker siden, som jo opptakten til det vi ser nå. Dette her jo på en måte svaret på det. Altså Putins svar på Ukrainas da ble det jo nærmest kommentert fra ganske mange hold at krigen I ferd med å snu, kan Ukraina vinne, kommer han til å gi seg, ikke sant, og så får vi nå denne mot
og det, da var det jo stor optimisme for å vende blikket litt tilbake til Vesten så var det ganske stor optimisme da altså at, ikke sant, se, nå taper han kanskje han må trekke seg helt ut og så videre
det bare det klart, to uker siden altså
ja, men klart hvis han setter inn 300 000 nye soldater så vil nok det gjøre en forskjell altså, også på slagmarken men man kan også tenke seg at dette begynner å nærme seg noe som en slags type Vietnamkrig altså en langtrukken krig der det bølger litt frem og tilbake og der man liksom må skrive ut sånn som man måtte I USA under Vietnamkrigen begynner rett og slett med the draft ikke sant? Og ta inn folk og det utløste jo en ganske stor hjemlig motstand og etter hvert en underminering av liksom hele det politiske grunnlaget for å gjøre den krigen, etter hvert som kostnaden ble større og større. Så, og dette synes jeg litt interessant, for at den, hvis vi skal prøve å se på dette politisk, så har man jo snakket om at Vestens samhold og på en måte nesten sin monolittiske holdning til Putins krigføring I Ukraina og invasjon, har jo nesten vært bemerkelsesverdig. Her står jo alle vestlige land sammen, og vi ser jo nå fra den generalforsamlingen I FN, hvor tett de står sammen, og denne uken var så Erdogan I Tyrkia ute og sa liksom at dette går ikke, man kan ikke invadere et sånt land sånn, de må trekke seg tilbake, de må gi fra seg Krim, sa Erdogan, ikke sant? Men så har man snakket om hvis vi blir utsatt for press, energipress, dårlige tider, vil dette begynne å krakelere og splitte opp, og kan liksom Russland splitte og herske på en måte? Men også Putin står jo også I fare for at det begynner å krakelere opp på hjemmebane, støtten om denne krigen, og jeg tror også, her kommer det jo til en av de tingene som, eller det vi nevnte i toppen av denne sendingen, som blir trukket frem I tillegg til mobilisering, hva hvis han desperat nok, når disse folkeavstemningene, og de får bare komme med store anførselstegn, det jo ingen grunn til å tro at de har noe som helst legitimitet til, eller at de kommer til å ende med noe annet, en av disse okkuperte områdene sier at de en del av Russland. Og hvis han da sier, å ja, angrep på de et angrep på Russland, jeg bruker det som heter et taktisk atomvåpen, altså et lite atomvåpen. Hvordan vil det endre situasjonen?
Ja, ikke sant? Og det var jo... Ja, det ene det resultatet av folkeavstemningen, men man tenkte jo allerede på det også da liksom ukrainske styrker gjorde det såpass bra, og man får en... Jeg klar sånn følelse av at Putin føler seg trengt opp I et hjørne, ikke sant? Ganske stort nederlag og måtte vike for Ukraina ukrainske styrker I Øst-Ukraina, så blir man da hva det han da kan finne på, ikke sant? Hva gjør man da for å hva det som igjen? Og da kommer jo det spørsmålet opp. Og da spørsmålet, som vi stilte på overskriften vår også da, hvis han gjør det. Hva gjør NATO da? Ja. Hvordan reagerer Vesten på bruk av taktiske atomer? Man kan jo si at okay, taktiske atomvåpen jo ikke den der store atomknappen som vi kjenner fra kalde krigen, som på en måte å sende missiler over Atlanteren øst mot vest, men allikevel så har det jo en ekstrem slagkraft I motsetning til konvensjonelle våpen, og det har jo også en sånn veldig symbolverdi, så nesten uansett hvor mye de greier å ødelegge med et taktisk atomvåpen, det å ta I bruk atomvåpen tror jeg ville være veldig, veldig alarm. Og hva gjør man da? Hvordan svarer man på det? Uten at det blir kjempefarlig?
Det vil jo være en, det blir jo beskrevet også som en ufattelig farlig situasjon. For det første fordi at det jo krysse en grense for våpenbruk som ikke har vært krysset før. Taktiske atomvåpen, altså må si små atombomber eller artillerigranater og sånt, som små men har ganske stor sprengkraft, men som tenkes brukt mot militære mål. Da. Og her jo liksom strategiske atomvåpen, det man sier om disse rakettene som kan utslette byer og lage liksom, det der Armageddon som vi kjente fra den kalde krigen. Ja, men disse jo liksom begrenset mer til slagmarken. Mm. Dette jo egentlig et sånt NATO-konsept fra den kalde krigen, hvor man sa at Russland hadde så mye mer stridsvogner og materiell, at for å utjevne liksom den fordelen at man ikke kunne stille opp så mange store styrker, så hadde NATO et konsept for man kunne angripe med taktiske atomvåpen mot for eksempel fremmarsj av den typen styrker. Så da lå det en del sånne små atombomber lagret rundt I diverse europeiske land, eller noen som kunne slippes fra bombefly for eksempel, eller kampfly og sånt. F-16-fly faktisk og sånt, så de jo ikke større enn det. Men det som blir sagt nå at hvis han tyr til det, så vil det måtte utløse en veldig kraftig reaksjon, spesielt fra USA, og der kanskje med NATO på slep. Og så jo spørsmålet, hva slags reaksjon kan være kraftigere enn det vi gjør nå?
Ja, det noe igjen å ta fram, på en måte?
Ja, sanksjoner, nei. Mer støtte til Ukraina, nei. Da snakker vi om at NATO faktisk angriper et eller annet, da. Jo det, eller USA, for den saks skyld, jo det som blir sagt at det kan være neste skritt.
Og det
har
vi
jo en spesiell situasjon.
Og det har jo på en måte vært veldig klart fra første time, at det vil man for all del unngå, ikke sant? Alt short of at NATO deltar I krigen på jorda, landejorda.
Ja, det ene jo for det første at det skaper en veldig uoversiktlig og farlig situasjon hvis vi har en krig mellom NATO og Russland. Som
vi vil ikke ha det. Ja. Det det vi sier, vi vil ikke ha det.
Og det andre jo at da blir jo liksom Putins narrativ om at Ukraina på en måte bare en proxykrig med hvor NATO egentlig angriper Russland. Ja. Da vil man jo bekrefte et sånt narrativ på en måte og dermed sette det I en annen situasjon. Og dette handler jo ikke bare om selve krigen, det handler jo også om hvordan skal Kina, India liksom resten av verden forholde seg til det som skjer. Så det utrolig krevende, men det som jeg tror grunn til å være litt på en måte bare ikke at vi synker hen liksom I total sånn pessimisme da, Eva.
Angst.
Jo at dette at de skal bruke et sånt taktisk atomvåpen jo en det vil ikke komme som en sånn helt sånn I all verden, hva det som skjer? Dette har vi aldri tenkt på. Dette jo tenkt på sikkert I månedsvis, så på en måte man har hatt god tid på vestlig side til å forberede en respons på dette, hvor man liksom har kunnet file og flikke på den og tenke hvordan skal vi gjøre det. Så vil de selvfølgelig ikke si nå hva de kommer til å gjøre, men det jo motsetning til hvis du får et sjokk, ikke sant, hvor responsen må komme fort og du ikke helt aner hva du skal gjøre, som invasjonen av Krim var I 2014 for eksempel.
Ja, vi må gå ut fra at det sitter noen folk og snakker sammen om dette, men spørsmålet jo også hvor enig de I hva slags respons som den riktige og så videre. Så det men jeg tror jo fortsatt at det sitter et stykke inne også hos Vladimir Putin å bruke atomvåpen, og at han også får beskjed antagelig, eller har en klart inntrykk av at det veldig risikabelt å gjøre. Altså, jeg vil jo tro at det finnes folk som har gjort det ganske klart for han. Men jeg tenkte tilbake også til den talen han holdt, fordi nettopp dette med å bruke Vesten som hovedfiende I sin propaganda kom jo også veldig klart fram I den talen. Jeg tenker at det vel vurderingen da at det det lureste han kan gjøre med tanke på å få noe I nærheten av 300 000 unge russere til å ville være med. Altså, han må jo vurdere dette som det som mobiliserer, og det jo også skummelt, ikke sant? Eller sånn, det jo også et signal som ganske skummelt. Men en ting som jeg har hørt sånne, de første kommentarene til den talen fra militære eksperter og sånn, jo at det veldig lite, altså det kommer til å ta lang tid før de har 300 000 soldater med utstyr som fungerer I gang. Altså når du ser på liksom hvor mye gammelt utstyr og mye mangler de har hatt allerede. Ja, altså det liksom ikke bare å knipse I fingrene så står de der.
Nei, og det jo uklart hvordan dette kommer til å virke inn. Mm. Jeg synes det interessant, det var et intervju med Jens Stoltenberg, som var her I DN, som vår kollega Tore Gjerstad gjorde borte, tror jeg, I New York, under den FN-høy- eller generalforsamlingen der, hvor alle statslederne nå der på det som kalles for høynivå-uka. Og da kom jo mange av de fra dronning Elisabeths begravelse, og vår kollega Kjetil Winsvang sa jo at kongelige begravelser blir jo en slags uformelle, altså toppmøter når alle møtes. Og Stoltenberg bekreftet litt sånn I veldig generelle vendinger at det hadde også vært en anledning til å snakke sammen for mange av Vestens ledere og andre også som var der. Og det, jeg vil tro at dette her med ikke sant, viktigheten av å holde sammen, hvis det for eksempel blir brukt taktisk atomvåpen, altså en del av disse tingene har vært tema og fortsatt tema, særlig på en måte I bakromssamtalen og de uformelle møtene, eller marginene som man kaller det på disse her, denne typen arrangementer, og Biden jo, ikke sant, var jo på begravelsen og så videre, så egentlig tror jeg jo det, ikke sant, det Putin og Russland har jo ofte hatt en taktikk om å prøve å splitte opp og dele, liksom splitte for å herske og lage uro og bryte opp liksom det, allianser og sånn I Vesten og I NATO og det virker jo som det jobbes veldig hardt politisk da, for at ikke det, man skal lykkes I det, og at bevisstheten rundt det også veldig sterk I mange, hva man kaller vestlige hovedsteder, slik at selv om det vil være diskusjoner, selv om man er uenig, så skjønner man at det å gå ut og liksom bryte med hverandre I dette her, vi har en større kostnad enn å gi seg på noe og kanskje komme frem til et slag for kompromiss, eller slutte rekkene bak USA. Jeg vet ikke helt hva som alternativene for dem.
Nei, og så tenker jeg at det vel ingenting som fører Vesten nærmere sammen enn sånne mobiliseringer og taler som den Putin hadde nå I morges. Da. Ikke sant? Sånn at han hjelper jo til selv også. Felles fiende og så videre, det fungerer alltid.
Det I hvert fall en helt annerledes samtale enn det var før krigen, og også liksom I opptakten hvor man ofte snakket om også her at når Russland truet med noe, så ble man sånn, å vi må rulle litt tilbake, fordi at ellers så blir de provosert, vi må ikke provosere og så videre. Jeg tror liksom kanskje at de fleste nå har gjennomskuet at...
Var det noen som sa det rett ut?
Nei, men det har jo vært en del liksom, beroligende tiltak, og ja. Det har jo vært en del av debatten at jo, vi må huske på å respektere at NATO-utvidelsen har skjedd for fort, og så videre, og at Russland føler seg truet. Vi må liksom se det fra deres situasjon. Og det var det helt sikkert på en måte helt legitimt å si, og man kunne kanskje også tenke at det ville føre til liksom, lavere spenning og mer fred, men jeg tror det man ser nå jo at når Russland sier at dette truer vår sikkerhet og vi egentlig fredelige, men dere liksom tvinger oss til ting og sånn frem og tilbake, så det ikke noe grunn til å ta det som noe annet enn liksom en slags unnskyldning for deres egne liksom aggressive fremtoning.
Det
så det liksom
ikke
en reell bekymring, det brukes bare politisk, og det som dette regimet til Putin og Lavrov og Medvedev og sånt, og det er bare løgn og spill, ikke sant? Det er liksom ingenting av det de sier som reelt, og derfor så virker ikke som det gjør så inntrykk nå da, når man
nei,
prøver å komme opp med dette. Ja.
Nei, det vanskelig å se det Vesten faktisk selv med sin beste vilje. Altså, vi jo trent I å være kritisk til hva det måtte være, for den, ikke sant? Men det vanskelig å se det Vesten som Putin tegner opp, det må vi kunne si. Det er ikke så vanskelig å være enig at han på tur nå.
Ja, men sant, det blir litt som en sånn, som du har skrevet om, litt som en sånn psykopat, ikke sant, som plutselig blir veldig sinnet, og så tenker du sånn, jeg må ha gjort noe feil siden du blir så sinnet, og så når du begynner å tenke på seg, jeg har egentlig ikke gjort noe feil, sinnet helt illegitimt, men jeg begynner likevel å tilpasse meg for å la være å utløse den reaksjonen, og jeg tror liksom det har vært sånn en stund, men at det ikke lenger, at det ikke noen lenger som på en måte tar dette på alvor, kan du si.
Det ligger litt lavere den der nå med at Russland I nord noe helt annet, og vi har, altså det er ikke så mange som flagger det for tiden nå. Og samtidig så tenker jeg at den kritikken mot at at vi har tenkt sånn, den er også litt, kanskje litt korttenkt på en måte, fordi altså hele ideen bak EU for eksempel jo økonomisk samarbeid fører til fred. Altså, det er jo en god tanke å tenke på at hvis man blir avhengig av hverandre og har felles interesser, så det mindre sjans for. Men så hjelper ikke det når det kommer en psyko på toppen. Så.
Nei, og det krever vel også at økonomisk samarbeid fører ikke bare til fred, men også skal være utviklende for demokrati, ikke sant? Men hvis land virkelig liksom bare vil bruke samarbeidet til å gå i en udemokratisk retning, så faller jo en sånn viktig byggesten ut der, og det ser ut som det kanskje er.
Jeg tror at Vesten var litt treg med å oppfatte hva som egentlig skjedde i Russland, ja.
Ja,
det, må kanskje, det må vi kunne si nå.
Ja, og det er litt rart etter 2014, men kanskje man ikke helt orket, fordi at konsekvensene ble så store som vi har sett nå. Men Putin griper jo også inn, litt indirekte riktig nok, men i hjemlig politikk, og setter den budsjettferske regjeringen, for i hvert fall si, selv om den begynner å ha sittet en stund nå, men de skal altså lage sitt aller første egentlige statsbudsjett. Det forrige arvet de jo litt, og hadde vel bare litt tillegg til. Og det skal de sette sammen fra grunnen, og det blir ikke lett.
Det blir det ikke.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, Fridtjof, sjelden så har vel noe statsbudsjett vært mer spennende enn det som kommer nå om et par uker?
Nei, jeg når jeg prøver å huske de siste 10 statsbudsjettene eller sånn, så har det jo vært ufattelig lite spennende.
Det jo akkurat det det har.
For det har
jeg lov å si det.
Ja, ikke sant? Det har bare vært pøse på med penger. Og det betyr ikke at det ikke viktig, men det har liksom ikke vært sånn. Jo, det har vært spennende på den måten at det har kunnet lage kanskje samarbeidsproblemer på borgerlig side, ja. Da de skulle finne forlik og sånn.
Si enda en gang at Høyre bruker masse penger og sånn.
Ja,
som men, fulle sjømenn, og så kan man ikke si det.
Hva skulle FRP få avgifter og ikke avgifter og diesel og sånn, så det var en del politisk dramatikk rundt det, men dette statsbudsjettet her skal vi i hvert fall tro varslene og liksom forhåndslanseringen fra regjeringen blir jo annerledes, for at jeg tror ikke det handler så veldig mye om hvem som skal få penger nå, men det store her nå blir hvem skal gi fra seg penger.
Hvor skal pengene hentes hen?
Ja.
Og når du sier forhåndsvarsling, så det jo liksom ikke måte på hvordan Støre, radarparet Støre Vedum nå jobber for å på en måte preppe befolkningen og næringer og bedrifter og alle man alle om hvor blekt og kaldt dette blir.
Ja, dette er jo forventningsstyring som heter når politikere skal prøve å forberede befolkningen
de på
å gjøre
bra.
Upopulært.
Ja. Jeg synes de gjør det bra, det skal de ha. Altså. Jeg synes det kommer tydelig, de er kommet tydelig på banen.
Ja, det er en sammenheng her. Vi har høy inflasjon, vi har for mye fart i norsk økonomi, mener Norges Bank, som da hever renter. I morgen er det et nytt rentemøte på torsdag, kanskje har det allerede vært når du hører dette. Og man regner med at renta skal enda mer opp. For å bremse økonomien, og en ting som da kan utligne Norges Banks renteinnstramming, er jo hvis man setter for mye oljepenger inn i økonomien. Så det har regjeringen sagt, det skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke bruke mer oljepenger, sier de. Nå bruker vi ganske mye oljepenger i år, så det fortsatt en god del å sette inn, men før helgen så kom jo denne pressemeldingen fra Finansdepartementet, og et intervju med finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Dagsrevyen samme kveld, hvor han sa at vi har en utgiftsøkning i statsbudsjettet på 100 milliarder som vi ikke får gjort noe med. Det er lønninger, pensjoner, ukrainske flyktninger, og så er det byggeprosjekter som i gang, og som ikke kan stoppes, fordi at de må bli ferdige. Og så var det en ting til
som... Hjelp til Ukraina, eller forsvarsopprustning?
Ja, forsvar ble ikke sagt, men det var jo strømstøtte, selvfølgelig. Mm,
ja. Ja, den
og forsvar ble ikke nevnt, men det har jo også blitt nevnt. Og så sa de at selv om, eller Finansdepartementet sa at selv om vi får inn mer penger fra kraftbransjen gjennom både skatt og utbytter, selv om høyere lønninger og høyere priser gjør at vi får inn både mer skatt og mer moms, altså i beløp, så er det fortsatt ikke nok til å dekke opp bare for disse økningene. Så i tillegg til at ingen får noen nye penger, så må vi finne inndekning, og det var litt nytt, og vi må finne ny inndekning som vi ikke har i dag.
Ja. Og så har du det tilleggsmomentet da, som jo også er ganske viktig, det løftet fra Hurdalsplattformen om at inntektsskatten samlet sett ikke skal øke, altså man skal prøve å fordele den bedre. Ikke sant, med mindre skatt til de som tjener minst og så videre, men totalt sett så skal man ikke kunne hente inn mer penger der.
Nei, så man kan ikke skattlegge den rikeste delen av befolkningen, de med høyest inntekt, mer og ta inn penger, for det skal liksom motregnes mot at de med mindre lønninger får lavere, så der går det null, så da...
Da skal det gå i null, men minus formuesskatten da.
Hvor skal man få tak i penger da? Ja, formuesskatten utenfor, men formuesskatten er liksom totalt 15 milliarder kroner, så hvis man har et inndekningsbehov på, la oss si, nå har det ikke tallfestet, det ikke 100 milliarder inndekningsbehov, men la oss si at du har 20-30 milliarder inndekningsbehov da, for eksempel. Du kan liksom ikke doble formuesskatten, hvis du øker den, kanskje får et par milliarder ekstra, så et eller annet sted må de hente disse pengene.
Da blir det, ja. Nei, de kan ikke doble den, nei. Nei, men er det noe, hvordan er den politiske viljen i regjeringen til å øke den i det hele tatt nå, mer, enn de allerede har gjort? De har jo skrudd opp den ganske, det var noe det første gjorde.
Ja, de skrudd opp den litt, men så senket de samtidig sånn at litt færre på en måte, med vanlige former da, pensjonister som kom i formuesskatteposisjon.
Altså innslagspunkt,
Så liksom provenyen som heter, eller profitten av det, se hva det blir. Nei, det kan selvfølgelig økes, så da er vi jo inne i denne røkkedebatten og utflytning til Schweiz og så videre. De må jo tenke litt på det, at ikke de...
Skremmer alle milliardærene på dør?
Nei, hvis vi får kapitalflukt, ikke sant, så kan jo det være negativt.
Kapitalflukt,
ja. Ja. Men det tror jeg en reell bekymring. Ja. Men nei, altså, hva kan man gjøre? Man kan heve moms, men det tror jeg er... Skru opp den litt. Man kan skru opp avgifter, selvfølgelig.
Du får ikke Senterpartiet med på det her, vel?
Nei, og det er det. Senterpartiet har jo sagt at nettopp avgifter ønsker de ikke skal øke, eller de skal heller ned, fordi det rammer, og det er jo riktig, det rammer jo flatt alle folk. Så jeg, og her holder regjeringen veldig, veldig tett på kortene, og jeg prøver liksom å fritt ut, kan vi få noen hint om hva som skjer, men det holdes ekstremt tett i det miljøet, men...
Du har en liten teori.
Jeg har en hunch da, fordi Jonas Gahr Støre har sagt at folk og næringer som gjør det godt må bidra mer. Og så sa han i et intervju i går at...
Dette er politikketolkning på høyt nivå.
Ja, men nå er vi litt sånn helt på sånn kremlinologi.
Kremlinologi.
Ja. Han sa noe som for meg tydet på at de i hvert fall holder døren åpen for å innføre noen nye skatter, rett og slett.
Ja, nettopp. Ikke bare skru opp gamle, men innføre noen nye. Og hvilke nye skatter har vi å ta av?
En skatt har da ligget i skuffen i regjeringsapparatet, og det er det som heter grunnrenteskatt på oppdrett.
Mm.
Der hadde man et havbruksutvalg som leverte en NOU i 2019, som anbefalte at havbruksnæringen, altså oppdrett i sjø, som heter det, fordi en del av verdiskapningen var bruk av fellesskapsressurser, nemlig fjorder og havområder, burde ilegges en såkalt grunnrenteskatt, altså at mer kom tilbake til fellesskapet. Og så var det laget en modell for hvordan det kunne gjøres, som gjorde at det ikke påvirket liksom, investeringer, at de var lønnsomme både før og etter skatt og så videre. Men,
og denne skatten kunne man jo da ta et modell fra petroleumsnæringen, ikke sant?
Ja, de har jo veldig høy grunnrenteskatt. Men
tankegangen er at det er vår felles verdi, ikke sant? Mm. Altså, de som gjør det bra i disse bransjene her, de tjener veldig godt på noe som tilhører alle, egentlig.
Ja.
Ikke sant?
Kraftbransjen har det samme.
Ja.
Hvis du tjener mye penger på liksom, å bruke en norsk foss eller et norsk vassdrag, så må du betale en del tilbake til fellesskapet. Mm. Du bruker såkalt grunnrente, da.
Oppdrettsnæringen har sluppet unna det, og det er jo egentlig, det har vi jo egentlig skrevet om flere ganger I den avisen, blant annet, at det jo litt merkverdig. Og ja, hvorfor det? Og det bør ikke være sånn.
Jo, det fordi man ønsket å stimulere til å, at oppdrettsnæringen skulle vokse og få investeringer og, og få mer oppdrett, men nå jo det en så lønnsom bransje.
Og har vært det en stund, ja. Ja.
At i hvert fall så ligger det der, og, og beregnet proveny på det da, altså inntekter til staten, et profitt på det, var, skulle være rundt 7 milliarder kroner, I, ble det skrevet dette fra 2019. Så vet jeg ikke hva det nå, kanskje det mer. Så det månner jo litt, hvis man skal finne inndekning. Samtidig så vil det jo være omstritt, for å si det forsiktig, I en del kystområder, og kanskje også I noen kommuner, for dette jo en bransje som sysselsetter og, og lager arbeidsplasser og næring da, I en del av, særlig langs norsk kysten.
Det kan jo, det kommer noen sånne regnestykker på ja, ikke sant, hvor mange arbeidsplasser man må legge ned hvis man får denne skatten på toppen og så videre, men der må det jo også være mulig kanskje å skille mellom store og små bedrifter, eller? Altså sånne små lokale som driver veldig lite, og ja.
Altså, ja, og... Og Vitsø på en måte, og, ja. Og, og Røkke, ikke sant? Og de store gigantene. Ja, det tror jeg man kan gjøre med å utforme skattesystemet på en måte som knytter seg litt til at du betaler på en måte etter profit litt, og hvor mye du bruker og så videre.
Litt sånn innslagspunkt, ja. Logikken på en måte, et eller annet.
Ja, min skatt blir bare trukket, så jeg har aldri prøvd Nei. Å liksom se på det. Men det kan nok finnes noen løsninger som gjør at man unntar liksom helt sånne hyperlokale små oppdrettsanlegg da. Men det ligger der og så må vi bare understreke at vi vet jo ikke om det kommer, men I signalene fra oppdrettsbransjen og sånn at de forbereder seg på at dette kan komme og så det jo spørsmålet om det kommer rett ut eller om det liksom blir foreslått at det kanskje skal innføres om noen år for å gi bransjen tid eller om det bare skal utredes videre eller om det kan ende opp som en I budsjettforhandlingen med SV at det en ting som på en måte ikke lå I budsjettet opprinnelig, men som blir forhandlet inn for å skaffe inndekning på et eller annet, for eksempel, jeg vet ikke.
Men SV må jo stille seg vel positive til den ideen.
De stiller seg positive til den ideen.
Kanskje opptatt av de små, jeg vet ikke, men sånn generelt.
Ja, ja. Jeg tror liksom det å skattlegge de veldig rike mennesker som blitt søkkrike milliardærer på laksoppdrett, det tror jeg
på en måte. Kan ikke tenke meg imot det,
nei.
Egentlig?
Og så en annen grunnrenteskatt som også kan komme inn jo på vindkraft, på land for eksempel, som også bruker jo en slags felles ressurs, vind. Litt det samme prinsippet, der har man latt være å gjøre, og det som man tenker, man har nesten gjort helt fra begynnelsen av, bare for å liksom etablere det som et skatteregime, men der ønsket man jo å stimulere til utbygging, og dermed så gjorde man ikke det, men det kan også bli innført nå, for nå jo vindkraft, nå jo det verdt veldig mye mer, altså prisen så mye høyere for vindkraft enn den var for noen år siden.
Men det ikke snakk om på vindkraft til havs?
Jo, det kan det også være. Men, ja, men der det jo ikke noe enda, så det gir ikke noen inntekter.
Nei. Det gjør det jo heller ikke hvis man bare skal utrede grunnrenteskatten forløpig. Så. Men det med vindkraft, tenker jeg, det kanskje sitter litt lenger inne I at det helt inntil nylig, så har jo hele problemet vært at det ikke lønner seg, ikke sant? Altså det å gjøre det... Jeg vet ikke, av de to så ville jeg tro de tok oppdrettsnæringen først.
Ja, kanskje begge, men det man kanskje begge, kan gjøre med en sånn grunnrentemodell som I hvert fall jeg fikk antydet fra noen, var jo at hvis man får det på plass, så kan man bruke noen av de inntektene til å gjøre at de kommunene som legger til rette for utbygging av landvindanlegg kan få beholde litt større del av verdiskapningen og skatten på det, og dermed så blir det mer stimulerende for å gjøre det, at kommunen får bedre råd. At man kan bruke det på den måten, og at det da kan skape litt mer entusiasme for å bygge ut vind på land, som jo, liksom hvis vi trenger ny kapasitet og ny energi fort, så jo vind på land noe som kan gjøres mye raskere enn havvind og andre energiutbygginger, faktisk. Det liksom, få opp vindmøller og begynne å lage strøm på land, det tar ikke så veldig lang tid, da.
Og den debatten jo på full fart inn nå, den tror jeg vi skal høre mer fra, for å si det sånn. Ikke minst Høyre har jo markert seg nå med egentlig å snu fra sine egne vedtak da de satt I regjering, men å si at nå må vi faktisk tåle noen inngrep I naturen, og hele det spørsmålet der, sånn, det kommer for fullt.
Ja, men litt enklere for Høyre å si når ikke de satt I regjering og måtte ta greiene, og si at nå vi I opposisjon, og da skulle vi be regjeringen være litt tøffere og litt mer... skjære litt mer gjennom enn det vi gjorde selv, ja. For at da det den som får kjeften, ikke sant?
Ja. Jeg synes faktisk, jeg hørte på Politisk kvarter I dag, det var onsdag da, og da var det jo hun Marhaug fra Rødt, ikke sant? Synes faktisk hun hadde et poeng da hun sa at det Høyre som populistisk her, fordi de forandret politikk på grunn av protester, og nå protestene mindre, og, nå, ja, og de I opposisjon, og da det lettere.
Men
det var et lite poeng, synes jeg.
Det var ikke så lett for nordmenn å se hvorfor skal vi få opp masse vindmøller i liksom norske kystområder dit. De synes jo, for å si det forsiktig, når strømprisen utrolig lav, og vi har kabler som gjør at vi kan importere vindkraft, så, ja. Så vi trenger egentlig ikke å bygge det selv, for vi kan jo bare importere det fra andre land.
Det en helt annen kontekst nå, og det gjør antagelig at det kommer til å skje noe der også.
Jeg tror kanskje det blir jo som han NVE-sjefen Kjetil Lund sa, og som kollega Anne Rokkan også skrev om det, som kalte det trilemma, ikke ja. Sant, at vi nordmenn vil ha mer kraft, de vil at den skal være billig, og de vil ikke at det skal røre naturen, og du kan ikke få alle de tre, du kan kanskje få to av dem, ikke sant, ja. Og dermed så men så jeg tror det begynner å komme på plass da, ikke sant?
Det kommer det, og tilleggsdebatten rundt skal vi elektrifisere sokkelen og sånn, ikke sant? For at en annen måte å få litt mer, litt bedre kraftbalanse på jo å droppe det prosjektet, ikke sant? Så den ligger jo også da helt I kjølvannet av samme debatt.
Ja, de planene ligger jo der.
Ja.
Tipper jeg inntil de ikke ligger der lenger, men jeg ser ikke helt liksom hvordan man skal få gjort det I dag, da, men dette Wisting-feltet som det snakk om, som skal elektrifiseres fra land, så vidt jeg har skjønt, så ligger det veldig langt nord, og der har man jo hatt ganske plenty med kraft da, I vinter I hvert fall, eller I sommer, og kanskje har vært I vinteren også, men elektrifisering av sokkelen egentlig en ganske interessant debatt, kanskje vi kan vie en podcast til det også, og det også litt interessant å se hva som står om akkurat det I statsbudsjettet
ja.
Ikke sant, hvordan skal det bli?
Det 6. oktober
Ja, det 6. oktober
Par uker til, ja
Par uker til Så vi rekker en podcast det. Før det budsjettet også
Ja, det gjør vi
Får se om vi har kommet ut noen mer lekkasjer Men det var alt vi rakk I denne ukas utgave av den politiske situasjonen, som er
en politisk podcast fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og
kommentator Eva Grinde. Vi lager podcast hver uke. Synes det veldig hyggelig at du hører på. Og hvis du ikke abonnerer, så gjør gjerne det. Og spre gjerne ordet så hvis du tror flere har interesse å høre på oss. Vi finnes på alle tenkelige og utenkelige podcastleverandører.
Ja. Og vi gratis, merk.
Ja, og vi
gratis. I motsetning til andre.
Dette det eneste vi gjør omtrent.
Ja, det det faktisk.
Som du ikke må betale for. men vi håper jo at du abonnerer på DN også. Men det skal vi ta senere. Men uansett, takk for denne uken. Vi høres igjen om en ukes tid, Eva.
Det gjør vi. Ha det bra.
Produsent var Gunnar Bløndal. Vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.